жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. 2016 жылы кейбір өңірлерде электр қуаты мен жылу және судың бағасы арзандамақ, не сол күйінде қалмақ. Ал Астана мен Алматыда керісінше қымбаттайды. Коммуналдық төлемақылар мен тарифтердің жылда өсуі қалыпты жайт деген алматылық Қазбек Османов биыл да сондай жаңалықты күтіп жүр.
Коммуналдық тарифтердің өсуі жылдағы қалыпты жайт қой, жылдың басында өсетінін өзі үйренген жағдай қой. Енді қазір жаңа жылдың мерекенін тойлаумен жүрміз. Қазір айдың аяғында төлем квитанциялар келген кезде көреміз сондай қандай болған. Және де оған бір себеп мынау теңгенің құнсыздануы, оған да бір себеп болып тұрған сияқты. Соны пайдаланып коммуналдық бағалар қатты өсіп кететін сияқты. Үйренген күтіп отырмыз жағдайды.
Қазбек Османовтың бұлайша уайымдауына Алматыэнергосбыт компаниясының жуықта табиғи монополияларды реттеу агенттігіне жолдаған өтініш те себеп болғанын айтады. Компания жанар-жағармай материалдарының қымбаттауына және доллар бағамының өсуіне байланысты 1 киловатт-сағат электр энергиясының ақысын 17 теңгеге дейін көтеруге рұқсат сұраған. Алматыдан өзге өңірлерде де коммуналдық қызметтер тарифі алдағы 5 жыл көлемінде 10-20% өспек. Мәселен, Орал қаласында да 1 киловатт-сағат электр энергиясының құны 2016 жылы 4.69 теңгеге, ал 2020 жылы 5.31 теңгеге жетпек. Батыс Қазақстан облысы табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау бойынша комитеті департаментінің басшысы Валихан Разов тарифтердің өсуінің бірнеше себептері бар екенін айтады. Олар сату көлемінің азаюы, қызметкерлердің еңбекақыларының көтерілуі, отынның және электр қуаты мен жанар-жағармайдың қосалқы бөлшектер мен қызметтері құнының өсуі дейді Валихан Разов. Ақпарат агенттігінің хабарлауынша қаңтардың бірінен бастап Астанада да жылу, су және электр энергиясын тұтыну бағасы қымбаттайды. Астана РЭК компаниясы 1 киловатт-сағат электр энергиясының бағасын биыл 2.89 теңгеден 3 теңгеге қымбаттатып, 2020 жылы 3.11 теңгеге дейін жеткізбек. Астана су арнасы мекемесі де ауыз судың текше метрін 72.49 теңгеден 94.25 теңгеге өсірмек. Сондай-ақ суды пайдалану деңгейіне қарай ақы төлейтін дифференциалды тарифі алынып тасталды. Енді тұрғындар судың ақысын аз не көп пайдаланғанына қарамастан бірыңғай тариф бойынша төлейді. Қалада жылу бағасы да өспек. Бірақ Қазақстанда электр қуаты мен жылу және судың ақысы арзандайтын өңірлер де бар. Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитеті төрағасы Серік Жұманғариннің өткен айдағы баспасөз мәслихатында айтуынша, 2016 жылы Атырау облысында электр қуаты арзандайды. Ол өңірде 1 киловатт-сағат электр энергиясының бағасы орта есеппен 0.7%-ға дейін түседі. Ақтөбе облысында да электр энергиясы құны орта есеппен 2.3%-ға төмендейді. Атырау, Қызылорда, Маңғыстау облыстарында суық су бағасы сол күйінде қалады, ал Ақмола, Алматы, Қызылорда облыстарында жылу тарифі өзгермейді. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.